ODP'n xora har dhalin guyyalam adama tataayini badaadinna dabala muufoli galan jalanne nutti.
Obbo Kaasaahun gofee miseensa koree giddu galeessa ODP foogganaa damee ijaarsaaf siyaasa magaalaalee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennaniin yaadii dhaabbattummaa ODP salgaffaa kan magaalaa Jimmaa keessatti gaggeeffame irratti riformiin paartichaa akka barbaachisu dura taa'an paartii isaanii dubbachuu ibsanii.
Riformiin paartii kun addaawii tokkoomsu hojii wal qabatee ajandaan kun waggaa kurnaa har'a irraa kaase hojiirra oolu qabadhamee ton minjaala irra gangalachaa ture. Kutannoo hoggansi qabuun yaa'iin addaawii 11ffaan hawaasatti gaggeeffame bakka bu'iinsa mana marii addaawiitiif kennee miseensonni mana marii addaawii paartii har'a kana akka tokkoomsu danda'an kallattii kaa'umsaa yaadatama.
Qonnaa irratti hundaa'uu waan jedhameef karaa saayinsaawaa ta'een qophaa'ee tokkummaan paartii kun xumura kan argatu yaa'ii dhaabbattummaa paartiin waan ta'uu maluuf guyyaa lamaaf mariin gaggeeffamu ibsan. Paartii haaraa hundaa'u badhaadhinni dambii ittiin bulmaataa fi sagantaa paartichi ittiin hoogganamu irratti ibsi kennamuusaa kan dubbatan obbo Kaasaahun gofee.
Marii bal'aa eegifame keessatti hirmaattonni yaa'ii yaaddoowwan qaban kaasanii jiru. Yaaddoowwan kaasasaniif illee bal'innaan kaleessa miseensonni koree hojii raawwachiisuufi koree giddu galeessaa ibsa bal'aa kennaa turanii guyyaa irraa immoo dura taa'an paartii keenyaa dhimmicha irratti fi koreen pirezidaamii ibsa bal'aa kennee booda sagalee guutuudhaan namni yaa'ii kan irratti hirmaate hundisaa parsantii 100 sagalee kennee yaa'iin keenya walitti makamiinsa paartii kan sagalee guutuudhaan mirkaneessee jira jechuudha.
Tokkummaan paartii kanaa tokkummaa biyyaa uumuu akka danda'u iddoo adda addaatti rakkoowwan kaa'an. Dhaabsisuuf paarticha tokkoomsuun matuma isaattuu jalqaba waan ta'eef kun yaadamee waan raawwatame akka ta'e guyyaa har'aa murtoo seena qabeessa yaa'ii keenya ariifachiisaan dabarseen egeree paartichaa akkasumas dantaa fi gaaffii uummanni Oromoo qabu deebisuuf carraa guddaa ta'a jechuudhaan obbo Kaasaahun gofee dubbatanii jiru.